Бир тугаар жылдар ийгэгэ. Израилдин олдары бодур. Рувим, Симеон, Леви, Иуда, Исахар, Завулон, Дан, Иосиф, Вениамин, Нефалим, Гад, Болгаш, Асир. Иуданын олдары. Ир, Онан, Паза, Шела. Олар үзелен Хананей Шуанын урундан төрттүнгенер. Иуданын тун огу Ир, дергіч аяқчының мұнынға кем бұрғылу болған. Нжанғаш ол оны чоға бар қылдыр, қылық баған. Кенни Фамар Иудаға Фарес біле Серақты божып берген. Иуда 5 олдық тұрған. Фарестің олдары Хетсрон біле Хамун. Серақтың олдары Семри, Эфан, Эман, Халқол, База, Дара. Олар шұпты 5 кезе. Харминың олгы, Ахар, бұрғанға тұрасқа атқан жүлдерге отыр, кен бұру үлгеткеш, Израилге хай халапты екілген кежі олдыр. Эфанның олгы, Азария, Хетсронның төрен олдары, Ерехмейл, Рам болғаш халеф. Рам Аминадавты төрен, а Аминадав Иуданың айманың паштыңы Насонны төрен жөдір. Насонның олгы Салмон, Салмонның олгы Оос. Оостан Овид төрттінген, Овиддан Есей төрттінген. Есейнің тұн олгы Элиаф, Идуары Авинадав, үшкізі Шима, дүрткізі Нафанаил, беш дұғары Радай, алдығызы Оцем, жедігізі Давид. Оларның қыстыңмалары Саруя біле Авигея, Саруя үж олдық, Авеса Иоаф база Асаил. Авигея Амесайны төрен, Амесайның адазы Измаилжі Иеттер жөдір. Хесронның оғы Халефтің бодының қадайы Азубадан, Еровадан база олдары бодыр, Ешер Шобаф база Ардон. Азуба өліп қарға Халеф Ефратаны қадай қылдыр авалған. Олаңа Хур деп олды бозып берген. Хурның оғы Ури, Уриінің оғы Веселиил болған. Он Хесрон алдан харлық дұрғаш Қалаттың адазы Махирнің ұру біле қолбашған. Ол Хесронға Сегуф деп ол бозып берген. Сегуфтан Иаир төрттінген. Қалат жерге ол жерби үш хорайлық дұрған. Жалса да кесурлар болғаш арамейлер ол жерге алдан хорайны ежелеп алған. Ол хорайларының арасында Иаирнің хорай суырлары Кенат хорай болғаш аңа хамаржыр хорай суырлар бар тұрған. Аңа жұрттап тұрған ұлыс шұптозу Қалаттың адазы Махирден ұқталған. Хесроның Халеф Ефрата деп жерге өлгенінің соңында оң қадайы Авия Ашхурны божаған. Ашхур дейірге Декаяның үндезлікчізідір. Хесронның тұн оғы Ерахмейлдің олдары, тұн оғы Рам, оң сонда Вуна, Орен, Олцем, Болғаш, Ахия. Ерахмейлдің Афара деп өскі қадайы база тұрған. Ол Онам деп олды божаған. Ерахмейлдің тұн оғы Рамның олдары, Мас, Ямин, Болғаш, Экер. Онамның олдары, Шамай біле Иада, Шамайның олдары Надав біле Авишур. Авишурның қадайын Авихаил дейір, олаңа Ақбан біле Молит деп олдарыны бозып берген. Надавтың олдары Селет біле Афаим, Аселет ажы төл жоқ боп өлген. Афаимның олғы Ишей, Ишейнің олғы Шешан, Шешанның олғы Ахлай. Шамайның тұңмазы Иаданың олдары Иеттер біле Ионафан. Иеттер ажы төл жоқ боп өлген. Ионафанның олдары Белет біле Заза. Олар шұпты Ерехмейлдің салғалдарыдыр. Шешан олдар жоқ чүгі қысарлық болған. Оң Иерха деп Египет қолы тұрған. Шешан подының бір ұруын қолу Иерхаға қадай қылдыр берікпен. Ұру Иерхаға Аттай деп ол бозып берген. Аттайдан Нафан төрттінген, Нафандан Зават төрттінген. Заваттан Ифлал төрттінген, Ифлалдан Овид төрдүнген. Авиддан Иеху төрдүнген, Иехудан Азария төрдүнген. Азариядан Хелец төрдүнген, Хелестен Элиаса төрдүнген. Элиасадан Сисмай төрдүнген, Сисмайдан Шалум төрдүнген. Шалумдан Екамия төрдүнген, Екамиядан Элишама төрдүнген. Иерахмейлдің дұңмазы Халефтің олдары Тун олғы Меша, ол Зифтің үндезілік жізі болыр. Базы өскі олғы Мариша, ол Хевронның үндезілік жізі болыр. Хевронның олдары Корах, Тапуах, Реккем болғаш Шема. Шема Рахамны Иоркамның үндезілік жізін төрейін, а Реккемден Шаммай төрттінген. Шамайның оғы Маон, а Маон дейірге Бетсорның үндезлекчізідір. Халефтің құл қадайы Ифа, Харан, Моца, Болғаш, Ғазес деп оғылдарыны төрен, а Харандан Ғазес төрттінген. Егдайның оғылдары Регем, Еофам, Гешан, Белет, Ифа, Болғаш, Шааф. Халефтің өзгі құл қадайы Маха, Шевер білетірхана деп олданы божан. Оң аңғыда Шаафты, ол Мадмананың үндезлекчізі болыр, база Шеваны, Мақпена білек Ивеяның үндезлекчізі болыр, төрейін. Халефтің Ақса деп ұруы база тұрған. Болар база Халефтің салғалдарыдыр. Олар Ефраттаның тұнығы Хурдан оқталған. Кириат Иаримның үндезлекчізі Шовал, Вифлеемнің үндезлекчізі Салма, Бет Гадерінің үндезлекчізі Хареф. Кириат Иаримның үндезлекчізі Шовалдың үре салғалы, Гароя жұрттығылар, Менухот жұрттығыларының жарты. Кириат Иаримның төрел бүліктері Итра, Бут, Шумат болғаш Мишра, олардан Цора болғаш Иштаол жұрттығылар оқталып тұғылған. Салманың үре салғалы Вифлеемжілер, Нетофажлар, Атарот, Бет, Иоаф жұрттығылар база Цорит деп төрел бөлік Менухот жұрттығыларының өзге жарты. Иявиске жұрттап жоран бізетшілерінің төрел бөліктері Тира, Шимея, Суха, олар дейірге Хаматтан Рехаб төрел бөліктің өгізінден оқталған ген аймақтыр.